Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kuulijan nimimerkki Kommentaattori lähetti meille näytteen Ylen Teksti-TV:n kielestä toukokuun loppupuolelta. Jutun otsikko meni näin.
Viikon sitaatti.
Uudet ministerit astuvat ruotuun. Kommentaattori ihmettelee sananvalintaa, joka onkin hiukan kulmikkaan oloinen. Onkohan toimittaja yrittänyt viitata tällä ministeripestin alkamiseen, kysyy ilmiantajamme. Ilmauksen virhettä etsiskellessä joutuu ensimmäisenä miettimään, mikä on sanan ruotu merkitys. Sotilastermistä on ilmeisesti kyse, onhan varusmiehillä oma lehti nimeltään Ruotuväki. Astua ruotuun olisi siis astua rivistöön. Onhan olemassa myös sanonnat palauttaa ruotuun, panna ruotuun, jotka tarkoittavat kuriin panemista. Mutta sotatieteen erikoisasiantuntija Wikipedia muistuttaa, että ruotu tulee ruotsin sanasta rootte, joka oli Ruotsin vallan aikana se muutaman maatalon ryhmä, jolla oli yhteinen vastuu sotamiehen tai köyhäinhoidon järjestämisessä. Ja nämähän ovat sellaisia asioita, joita varten meillä on nykyään verot, virkamiehet ja ministerit. Niinpä Teksti-TV:n tekstinikkari oli aivan oikeassa kirjoittaessaan, että ministerit astuvat ruotuun. Yksi television huomatuimmista viime vuosien ohjelmista on nimeltään Myytinmurtajat. Myytit, joita tässä yhdysvaltalaisessa luonnontieteitä popularisoivassa sarjassa murretaan, eivät kuitenkaan ole kovin myyttisiä, vaan lähinnä yleisiä uskomuksia, kuten se, sammaloituuko vierivä kivi vai ei. Myyttiä pidetään siis jonakin, joka todennäköisesti ei ole totta, vaan se odottaa murtamistaan. Jos jokin on meille pelkkä myytti, se tarkoittaa samaa kuin jotain, johon tyhmät ihmiset ovat pitkät ajat uskoneet. Sanakirjaselitykseltään myytti on kuitenkin hiukan juhlallisempi. Muinaiskreikan puhetta, tarinaa ja kertomusta tarkoittavasta sanasta mythos, juontuva sana, tarkoittaa alun perin kertomusta, joka käsittelee jumalia, muita yliluonnollisia hahmoja ja maailman syntyä. Myyteille on myös ominaista se, että ne ovat osa jotain suurempaa tarinakokonaisuutta, mytologiaa, jumaltarustoa. Sana myytti merkitsee meille siis jotain, jolla ei ole järjellisiä perusteita. Parisataa vuotta sitten suhde esi-isien uskomuksiin oli vielä hiukan toisenlainen. Silloin kansallisuusaate kannusti oppineita eri puolilla maailmaa tutustumaan siihen, mihin ihmiset heidän seuduillaan vanhastaan uskoivat. Ensimmäisten joukossa olivat saksalaiset kielitieteilijät, veljekset Jakob ja Wilhelm Grimm, jotka keräsivät kansantarinoita ja julkaisivat niistä kokoelmia. Jakob Grimm julkaisi vuonna 1835 kirjan nimeltään Deutsche Mythologien, eli saksalainen mytologia. Suomalaisen folkloristiikan tutkijan Anna-Leena Siikalan mukaan ei ole sattuma, että samana vuonna ilmestyi Suomessa Elias Lönnrot-nimisen miehen kokoama kansanrunokokoelma Kalevala. Viime vuonna akateemikko Siikala julkaisi massiivisen opuksen nimeltään Itämeren suomalaisten mytologia, johon hän on kerännyt materiaalia vuosikymmenten ajan. Teos avaa meille ainutlaatuisen kurkistusaukon siihen, miten meidän esi-isämme ennen näkivät ja kokivat maailman. Kalevalan ansiosta siellä on paljon tuttua, mutta usein tuo tuttu on jotenkin hassussa yhteydessä. Eikä suomalaisten mytologia ollutkaan yksi yhteinen ja yleinen? Kysytään Anna-Leena Siikalalta. Kirjan kannessa lukee Itämeren suomalaisten mytologia. Akateemikko Anna-Leena Siikala, keitä ovat Itämeren suomalaiset?
Niin, se ei ole itse asiassa kovin vaikea kysymys siinä mielessä, että ne on suomen sukuisia kieliä puhuvia ihmisiä, jotka ovat asettuneet tänne Itämeren ympärille. Suomeen, Karjalaan, Viroon, Inkeriin. Ja näillä ryhmillä on aika paljon kulttuurista yhteyttä myös, joka osittain johtuu tästä pitkästä taustahistoriasta ja kontakteista historiallisena aikana myöskin Suomenlahden yli.
Ovatko myytit samoja kaikkialla tässä Itämeren suomalaisten piirissä?
Eivät ne ole. Ja mä olin itse asiassa puhun tämmöisestä kuin mytologian murteista siinä mielessä, että samalla tavalla kuin kielen murteet, niin nämä myytitkin vaihtelee alueilla ja siihen vaikuttaa, että josta näiden kansojen historia, elinkeinot, mitä he ovat tehneet, se minkälaiseksi kulttuuri kaiken kaikkiaan on muokkaantunut. Ja sillä lailla myöskin näkyy hyvin selvästi, että tämä mytologia on käytetty niin kuin eri tarkoituksiin. Et jos mä otan vaikka savolaisen mytologian, niin se on Kalevalan mittaista runoutta ja samoja runoja löytyy muualtakin, mutta savolaiset on tulkinut niitä toisin. Niitä on sovitettu loitsuihin ja savolaiset säilyttivät hyvin suuri osan suomalaista mytologiaa niin kuin näiden loitsujen kalustona. Se oli tärkeää. Karjalassa on taas epiikka kertomarunous ollut hyvin tärkeää. Sitä on pidetty arvossa enemmän kuin Suomessa tai sanotaan kauemmin kuin Suomessa. Laatokan Karjalassa epiikassa on tämmöisiä sadunomaisia aineksia, että se on muokkautunut ehkä venäläisenkin kulttuurin ansiosta semmoiseen omaan suuntaansa. Taas Viennassa on tämmöinen myyttinen aines epiikassa hyvin vahvaa. Ja Viennahan syntyy vasta uudella ajalla, siis asutus. Matti Pöllä on tutkinut sitä ja silloin nähdään, että itse asiassa se kulttuuri, josta Elias Lönnrot kerästä mytologia, niin se ei ollut mikään ikivanha jäänne jostain, vaan se oli muokkautunut silloin tämä laulusto nimenomaan 1600-1700-luvulla. Näin Lönnrot itse arveli ja näin arvelivat myöskin tämmöiset folkloristiikan klassikot Karl ja Julius Kruun, mutta ei haluttu ajatella näin, vaan ajateltiin, että se on tämmöistä ikivanhaa perinnettä. Niinhän se onkin, mutta jokainen kulttuuri on muokannut tätä vähän eri tavalla ja samalla tavalla etelässä keskiaikana naisten laulut, ballaadi, ne tuli tärkeiksi. Ja naisista tuli kalevalaisen runon esittäjiä ja nämä tytöt, jotka niitä lauloi, niin muokkasivat ja taas niin kuin oman mielensä mukaisesti, että he niin kuin lyyristivät näitä runoja taas puolestaan. Virossa jonkun verran miehet laulaa, mutta usein juomalauluna, mutta tytöt oli näitä erityisesti näitä laulajia. Ja samalla tavalla tätä myyttistä runoutta, sitä muokattiin sillä tavalla, että sitten tuli lasten ja nuorten leikkiperinnettä itse asiassa. Eli nämä tämmöiset hyvin erilaiset tavat sovittaa tätä vanhaa myyttistä runoutta tähän omaan kulttuuriin ja sen tarpeisiin, niin se on luonut näitä erilaisia runokulttuuria. Ja ne täytyy tavallaan tuntea silloin, kun tekee päätelmiä muun muassa näiden runojen iästä, mitä me voidaan sitten sanoa, että mitkä on niin vanhoja. Se, mikä Elias Lönnrotin työssä on minusta niin hieno asia, jota harvoin kuulee sanottavan, että se sisältää kyllä niin ne myyttiset ainekset, joita saattoi tavata näiltä alueilta. Eli se on mytologian kokonaisesitys samalla.
Siellä selitään maailman syntyminen ja kaikki tämmöiset tärkeät asiat, mitä mytologiassa pitää esittää.
Kyllä, joo. Siinä on juuri se kokonaiskuva. Paitsi maailman synty, niin myöskin kosmoksen rakenne ja hyvin paljolti juuri näitä erilaisia kulttuuriheerosten, kulttuurisankareiden, eli niiden jumalasankareiden, jotka luovat kulttuurin, niin heidän tekojansa, että miten he saavat tämän kulttuurin aikaan. Hän esittelee siinä myöskin näitä jumalasankareita, heidän keskinäisiä suhteitaan ja miten asiat tulee järjestää. Sillä on jännä juuri tämä Sampo, jota on niin kovin monella tavalla selitetty, mutta kansainvälisissä mytologioissa niihin yleensä sisältyy tällainen ihmeellinen esine, josta jumalat ja hyvät ja pahat taistelevat ja jota yritetään löytää. Et se ei ole mikään niinku semmoinen satunnainen ilmiö, vaan että se on...
Kun on mytologiassa pitää olla sellainen.
Niin, pitäisi olla jo. On myöskin verrattu Sampoa tällaiseen skandinaaviseen ihmemyllyyn, joka jauhaa kaikkia hyvää, kultaa ja muuta, mutta sitten se joutui mereen ja alkoi jauhaa siellä vaan suolaa. Se on itse asiassa kansainvälinen aihe, joka näkyy sitten eri runoistoissa.
Kalevalan alussa on hyvin jännittävää, kun siellä puhutaan niin tarkkaan siitä, miten meren pohjan kukkulat ja mäet luodaan. Onko meren pohjan maantiedon luominen yhteistä kaikille maailman mytologioille akateemikko Anna-Leena Siikala?
Ei se välttämättä ihan kaikille ole, mutta niille, jotka ovat saaneet merestä ruokansa, se on tärkeää. Että mun mieheni kalastaa, vaikka hänellä on myöskin tällainen toisenlainen ammatti ollut tutkijana, yliopistoihmisenä, mutta hän on tämmöinen aktiivi kalastaja ja hän kun kuuli tästä, että jotkut epäilevät, että tämä maailman merenpohjan luominen, että se viittaa jonnekin niin kuin alamaailman luomiseen. Sanoi, että hyvänen aika, että nämä tämmöiset kalahaudat, niin hän tarkoittaa sitä, että kuumana aikana arvokalat menee sinne hautoihin. Ne pitää tietää. Ne ovat olennainen osa just tätä ihmisten elämää. Et se on kyllä itsestäänselvä mun mielestä, että tämä meri tulee niin kuin eri tavoin siinä Kalevala-mittaisessa mytologiassa esiin. Monet samat jutut on myöskin virolaisilla. Jos palataan tähän maailman luomiseen, se mikä siinä on aika tärkeää on se, että se ajatellaan, että on ollut tämmöinen alkumeri ja siellä on ensimmäinen olento, joka saa maailman aikaan. Ja meillä nimenomaan tämä olento on siis nainen, joka synnyttää Väinämöisen. Jossakin runoissa sanotaan, että hän on tullut raskaaksi meritursaan toimista. Se tarkoittaa sitä, että siis meillä on niin kuin naisalkuinen maailma ja ylimalkaankin naisen rooli on aika vahva tässä Kalevalan mittaisessa runossa. Sen sijaan skandinaaveilla alkutilanteessa tällainen alkuhirviö tapetaan ja sen hirviön ruumiosista sitten syntyy maailma. Se on aivan erilainen käsitys maailman olemuksesta.
No hiukan. Tätä Itämeren suomalaisten mytologiaa on niin kuin laajasti naapureilta. Onko siinä jonkinlainen muuri tuonne skandinaaveille? Ovatko nämä täysin toisistaan poikkeavia mytologioita?
No ensinnäkin voi sanoa, että tässä Itämeren suomalaisessa mytologiassa on hyvin vanhoja piirteitä, jotka löytyy Aasiasta ja Amerikastakin, jos ajatellaan ukkoslintua, ukkosen jumalan niin kuin hahmona. Hyvin monia erilaisia ikivanhoja piirteitä kosmoksen käsittämisessä juuri kerroksittaiseksi, tulen synty, taivaanvalojen varastaminen ja niin edelleen. Mutta toisaalta siinä on aika selviä piirteitä meidän näiden lähinaapureiden, eli Balttien ja Skandinaavien perinteestä. Balttien kanssa meillä on yhteistä esimerkiksi astraalimytologia, jossa naiset on vahvoja, siis kuutar, päivätär ja niin edelleen niin kuin hahmoina. Ja toisaalta hyvin monet ukkosen jumalaan liittyvät piirteet on siis Balttien kanssa samantyyppisiä. Verkunas oli heille ja meillä sitten tämä ilmeisesti perkele, joka joutui valitettavasti huonoa asemaan kristinuskon tullessa. Mutta sitten tietysti myöskin skandinaavien perinne on muun muassa tämän ukon hahmon antanut uusia piirteitä. Tuur on ollut sellainen, joka on ollut hyvin lähellä tätä ukkoa. Ja Väinämöisessä ja Udinissa on aika paljon yhteisiä piirteitä myös. Samoin Lemminkäisessä ja Baldrissa, skandinaavien Baldrissa. Toisaalta Lemminkäistä on kehitetty myös venäläisen perinteen tuntemuksen avulla, että monet venäläiset sankarit ovat Lemminkäisen kanssa samantyyppisiä, siis niin kuin hahmoina ja heidän tekonsa ovat samantyyppisiä.
Mikael Agricolahan taisi jonkun opuksensa alkusanoissa luetella suomalaisten epäjumalat. Ovatko ne samoja kuin mitä Kalevalassa?
Osa on, osa ei. Hän sanoi Äinämöinen, eli Väinämöinen sieltä löytyy ja Ilmarinen. Mutta osa näistä Agricolan jumalista on haltioita. Tapio esimerkiksi. Ja sitten siellä on myöskin mainittuna näitä viljan suojelijoita, niin kuin Rongoteus tai Ägres, jotka on tullut sitten viljan mukana. Että hän katsoo vähän niin kuin eri tavoin, että se niin kuin keskittyy niin kuin käytännöllisempään kansauskoon, se hänen luettelonsa. Sitten hänellä oli täällä eurooppalainen ajatus, että niitä pitää olla 12.
Saman verran kuin Kreikassakin.
Aivan niin.
Kun Lönnrotia ollaan sanottu, että hän haikaili antiikin eeposten kaltaista eeposta suomalaisillekin, niin jo Agricola oli saman antiikkisen idean vanki. Onko siellä vaikutteita antiikista niin kuin ihan oikeasti? Tai Persiasta tai jostain niin kuin
kyllä,
kauempaa?
Joo, iranilainen suunta on hyvin selvä. Ja samalla tavalla niin Välimeren alueelta on saapunut erilaisia myyttiaiheita, vaikkapa kuolevan ja henkiin herätetyn jumalan teema. Siis tuo Lemminkäinen hän kuolee, mutta hänen äitinsä hän poimii hänet sieltä tuonelan virrasta, myyttisellä tai kosmisella haravalla voisi sanoa, ja saattaa uudelleen eläväksi. Samalla tavalla sumerilainen myytti kertoo, miten nuori mies kuolee ja miten hänen äitinsä ja rakastajansa käy hakemassa hänet ja elvyttää henkiin. Ja tämä on liittynyt juuri kasvullisuuden edistämisriitteihin, tämä myytti. Erilaisia myyttiä on kyllä, jotka on hyvin vanhoja. Jos ajatellaan kreikkalaista mytologiaa, niin joitakin tämmöisiä piirteitä, miten kalliot syöksyvät yhteen, kun mennään toiseen maailmaan ja voi joutua siihen väliin. Mutta hyvin suuri osa siitä etelä-eurooppalaisesta perinteestä, joka tulee, niin on kristinuskon tuomaa. Ja nyt mä tarkoitan, en tätä meidän roomalaiskatolista tai luterilaista kirkkoa, vaan sitä kaikkea perinnettä, joka veros on näiden erilaisten kirkkokuntien ajattelussa, siis sekä Roomasta että sitten toisaalta tuolta Bysantista on tullut hyvin paljon perinnettä, nimenomaan sitä kansanperinnettä.
Pyhimyslegendoja.
Pyhimyslegendoja esimerkiksi on tullut, ja jopa Väinämöisessä on sellaisia piirteitä, jotka osoittavat, että näitä samoja asioita löytyy tuolta Balkanilta. Mutta tietenkin, niin kyllähän tämä on kauhean semmoinen omaehtoinen tämä Itämeren suomalainen mytologia, ja Suomessa yhdistyy sitten juuri tämmöinen pohjois-eurooppalainen ja sitten etelän vaikutus. Esimerkiksi maailman synty munasta, niin se löytyy Avestasta, se on iranilaisilta löytynyt.
Ilmarinen, hän on seppä. Kertoiko tämä rautakaudesta, akateemikko Anna-Leena Siikala?
Joo, siis rautaa liittyy Pariisista tämmöistä myyttiä, vähän toisenlaisiakin. Rauta saa alkunsa neljän neidon maidosta, jota he lypsää maahan tai suolle. Tai sitten karhu ja susi löytää rautan kasvin suolta. Ilmarinen on kyllä raudan seppä, mutta hän on just tällainen kosminen olento. Siis hän muistuttaa pohjoisen Euraasian tuulen jumalia myöskin siinä mielessä, että hänellä oli palkeet, jolla hän saa aikaa valtavan kovan tuulen tai tämmöisen ilmavirran. Ja sillä lailla hän oli sitten myöskin semmoinen seppä, joka kykeni luomaan taivaan kannen nimenomaan. Ja siksi just häntä pyydettiin myöskin takomaan tämä Sampo. Siitä on keskusteltu jo pitkään, että onko Uudmurttien Inmar, taivaan jumala, sama kuin Ilmarinen. Kyllä se on. Ja sitten toiseksi niin Komin Jen, niin toi sana on sama sana kuin ilma, siis Ilmarinen, että hän on taivaan jumala. Väinämöinen oli tietäjä ja Ilmarinen oli seppä, ja ne oli just ne kaksi tärkeitä mahtimiestä.
No mitenkäs sitten nykyaikana, jos ajatellaan 150 vuoden päähän eteenpäin, niin mitä perinteen tutkijat silloin ajattelevat tästä meidän nykyajastamme? Miten Itämeren suomalainen mytologia näkyy tässä päivässä?
Tässä päivässä se näkyy hyvin vahvasti, ja siinä on toisaalta sellainen ikään kuin askelma tai jalusta on tämä meidän klassisen taiteen tapa käyttää Kalevalaa, siis musiikissa, maalauksissa, runoudessa. Ja tämä kaikki on antanut semmoisen positiivisen taustan. Ja sitten siinä on yksinkertaisesti sellainen asia, että tällainen myyttinen runous, se on äärettömän uusia teitä avaavaa. Se kiinnostaa ihmisiä, koska siitä voidaan löytää aina uusia asioita. Ja mitä enemmän sitä oppii ymmärtämään, niin sitä moninaisemmaksi tämä runous ja sen kaikki mahdollisuudet kasvavat. Tämä on hyvä viihteen aineistoa. Samalla tavalla niin kuin Länsi-Euroopassa on juuri heidän vastaavat. Graalin mallia esimerkiksi on vähän niin kuin tuo Sampo meille ja niin edelleen. Et mä uskon, että tämä on vahva käyttövara suomalaiselle.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Eräs Aristoteleen kantapään nimettömänä pysyttelevä ystävä kertoi, kuinka Kalajokilaaksolehti otsikoi 22. päivä huhtikuuta seuraavasti. Kunnat metsästävät paluumuuttajia. Ilmiantaja kysyy, mahtaako riistalla olla rauhoitusaikaa ja onko pyynti luvanvaraista? Aristoteleen kantapää toteaa, että kun nyt ollaan jo kesäkuun lopussa, on kaikilla tietenkin pesimärauha, mutta myös kevätmuuton aikaan metsästys on kielletty. Kalajokilaakson otsikolla tietenkin tarkoitettiin, että kunnat metsästävät asukkaikseen paluumuuttajia, eli ihmisiä, jotka ovat jo joskus olleet kunnan asukkaita. Mutta lintujen kevätmuuton aikaan tämänkaltainen otsikko aiheuttaa vääriä mielikuvia. Kuu kalajokelaisesta kesään, paluumuuttajasta ei päivääkään.
Oletteko panneet merkille rannoilla kuljeskellessanne, että perämoottorit ovat kasvaneet? Kun tavallinen terhivene kulki ennen viisiheppaisella peräprutkulla, nyt samanlaista paattia vääntää peräviistoon 50 hevosvoimainen jytky, isommista venhoista puhumattakaan. Ei ihme, että tällaisten päristimien vauhdissa kielikorva turtuu. Tämä näkyi viime joulukuisessa Venelehdessä, joka kirjoitti erään pikaliipparin arviossa näin.
Viikon fraasirikos.
Kun peräpeilissä on 200-300 hevosvoiman tykkijamahaa, harvenee ohjaamossa sekä tukka että lompakko. Ei ihme, että harvenee tukka, koska vene saavuttaa jopa 60 solmun eli yli 100 kilometrin tuntinopeuden. Viittaus lompakkoon taas tulee siitä, että täyttä vauhtia ajettaessa veneen polttoaineen kulutus on 196 litraa tunnissa. Mutta onko tästä huolimatta kovinkaan täsmällistä tai edes hauskaa sanoa, että lompakko harvenee? Aristoteleen kantapään merifraasiunionin kipparin mukaan ei ole. Kiitämme siis ilmiantajanimimerkki Haiventa ja tuomitsemme venekirjoittelijan istumaan koko kesän ajan perätuhdolla lueskellen kaikki suomalaisen kirjallisuuden klassikot, jotta kielitaju kehittyy hänen työnsä edellyttämälle tasolle. Ahoi! Kirjaklassikko näkyvissä! Hyvää loppukesää! Juhannuksen jälkeen alkaa nimittäin syksyn odotus, eikä enää kannata ottaa aurinkoa eikä harrastaa muitakaan kesärientoja. Joten kerrataanpa vielä juhannuksen keskeistä sanastoa. Nimi juhannus tulee Johannes Kastajasta, jota kirkkovuodessa juhlitaan keskikesällä. Toinen juhannuksen nimistä oli mielessä sillä mainosnikkarilla, joka oli sommitellut kiinteistövälitysfirman ilmaisjakeluesitteeseen seuraavan otsikon.
Viikon sitaattivinkki.
Mukavaa minttumaarin aikaa jokaiseen kotiin. Kuulijanimimerkki vain tuoksua mintun ja ruusun ihmettelee sanaa. Onko juhliemme joukkoon pujahtanut uusi juhla, minttumaari? Perinteisesti hän juhannus on ollut mittumaari. Täten on tädyke. Ruotsin kielen juhannusta tarkoittava sana midsommar on kääntynyt joihinkin Suomen murteisiin sanaksi mittumaari. Koska se on äänteellinen jäljitelmä, sana ja sen osat eivät merkitse sinänsä mitään. Niinpä onkin luonnollista, että korva ja kieli hakevat sanalle äänteellisesti lähintä tuttua sanaa ja lopputuloksena voi olla vaikka minttumaari. Mutta pieleen menee. Mittumaari on mittumaari ja sillä sipulisilli.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.